Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. În Consiliul Europei, raportorul Dick Marty susține că România nu a anchetat încă serios chestiunea presupuselor centre de detenție ale CIA.
Guvernul României dezbate în prima lectură legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate.
Despre folosirea capitalului politic al unui președinte în Statele Unite și în România.
Și proteste ale ziariștilor ruși împotriva controlului și a servirii presei libere de către Kremlin. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Sicudean.
Bună seara! Mai multe guverne europene au respins acuzațiile despre presupusa lor colaborare ilegală cu Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA. Premierul britanic Tony Blair a spus că raportul prezentat astăzi de parlamentarul elvețian Dick Marty nu aduce nimic nou. Premierul Poloniei, Kazimierz Marcinkiewicz, a declarat că acuzațiile la adresa țării sale sunt calomnioase. Raportul Marty a fost comentat și de autoritățile române, așa cum veți auzi pe parcursul emisiunii. Săptămâna viitoare, liderii țărilor din Uniunea Europeană își vor exprima convingerea că România și Bulgaria pot face progresele cerute pentru a adera la Uniune anul viitor. Potrivit agenției Reuters, ciorna declarației pe care o va adopta Consiliul European din 15-17 iunie spune că dacă au voința politică necesară, ambele țări pot depăși deficitele și atinge data țintă de aderare la 1 ianuarie 2007. Luna trecută, Comisia Europeană a amânat până în toamnă anunțarea oficială a datei la care vor adera România și Bulgaria, cerând ambelor țări să ducă la capăt cât mai curând reformele promise. Mai multe organizații neguvernamentale din România l-au îndemnat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu să nu-l propună pe Dan Voiculescu în postul de vicepremier rămas liber prin demisia lui George Copos. Într-o declarație a Coaliției pentru o Guvernare Curată, se arată că averea lui Voiculescu și-ar avea originea în regimul Ceaușescu și că relațiile lui cu securitatea nu au fost încă elucidate. Organizațiile neguvernamentale cer de asemenea cabinetului Tăriceanu să-și asume răspunderea pentru promovarea legii finanțării partidelor politice și Agenției de Integritate în timp util, înaintea raportului de țară din toamnă al Comisiei Europene. Camera inferioară a Parlamentului Rusiei a avertizat astăzi că aderarea Ucrainei la NATO ar dăuna relațiilor dintre Kiev și Moscova și ar încălca acordurile ruso-ucrainiene în domeniul securității. La dezbaterile care au precedat această declarație a luat cuvântul și vicepreședintele Dumei de Stat, deputatul naționalist Vladimir Jirinovski. Trebuie să adoptăm această rezoluție, iar americanii trebuie avertizați că întreaga omenire este astăzi împotriva Statelor Unite, a spus Jirinovski. În replică, Jirinovski a fost declarat temporar persona non grata în Ucraina. Autoritățile irachiene au pus în libertate 600 de deținuți din închisori administrate de irachieni și de militari americani. În cadrul unei amnistii anunțate astăzi de guvernul irachian al premierului al-Maliki, ar urma să fie eliberați în total 2500 de prizonieri. Guvernul de la Bagdad spune că decizia face parte dintr-un efort de reconciliere și dialog național. NATO și Coaliția Internațională, condusă de Statele Unite, au dezmințit informațiile potrivit cărora insurgenții talibani ar câștiga bătălia pentru controlul părții de sud a Afganistanului. Un purtător de cuvânt NATO a spus că militanții talibani și-au intensificat operațiunile în regiunile sudice, dar că au și pierderi grele. Iar un purtător de cuvânt american susține că forțele internaționale au mai întotdeauna inițiativa în confruntările cu talibanii.
Memorandumul explicativ al proiectului de raport adoptat astăzi de Comitetul Juridic și pentru Drepturile Omului din Consiliul Europei, referitor la presupusele centre secrete de detenție ale CIA și transferuri ilegale de persoane suspectate de terorism în statele membre ale Consiliului Europei, are numai puțin de 76 de pagini. Dick Marty, raportorul elvețian, explică în preambul că urmarea actelor teroriste de la 11 septembrie 2001, îl citez, în timp ce statele vechiului continent s-a ocupat de amenințări pe care instituțiilor și sistemelor judiciare existente Statele Unite apar să fi făcut o alegere fundamental diferită.
Și, continuă preambulul documentului citat, această abordare juridică este străină tradiției și sensibilității europene și, în mod clar, contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului și Declarației Universale a Drepturilor Omului.
În raport există mai multe referințe la România, spunându-se, de exemplu, cităm, este o ipoteză mai mult decât probabilă că scopul acestui zbor, este vorba de un avion Boeing cu numărul de înregistrare N313P, ce a făcut escală la Timișoara, a fost să transporte unul sau mai mulți deținuți de la Kabul în România.
Și în paragraful următor, 62, se conchide. Noi considerăm că în timp ce toate aceste elemente factuale nu furnizează dovadă definitivă a centrelor de detenție, ele justifică în sine o obligație pozitivă de efectuare a unei investigații serioase pe care autoritățile române nu par să o fi făcut până acum.
La București, mai multe voci au negat afirmațiile raportului Dick Marty. Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, declarând, cităm, concluziile raportului APCE Dick Marty cu privire la România au un caracter speculativ, iar lansarea de acuzații pe bază de indicii este inacceptabilă, am încheiat citatul. Senatoarea liberală Norica Nicolai, președinta Comisiei Române de Anchetă, fiind citată de Mediafax, spune că categoric nu au existat centre de detenție pe teritoriul României și investigațiile pe care Comisia Parlamentară a Senatului României le-a făcut până în acest moment duc la această concluzie. Nu este greu de observat discrepanța sau rezerva conținută de declarația Noricăi Nicolai de la categoric nu la până în acest moment. Și tot Norica Nicolai declara presei.
Pentru mine este ciudat că în momentul în care România se pregătește să realizeze acele stegulețe roșii care să-i permită un raport pozitiv în septembrie pentru aderarea la Uniunea Europeană, relansăm o discuție, doar o discuție, pentru că nu putem vorbi despre o anchetă serioasă atâta vreme cât această anchetă a domnului Martin nu produce niciun fel de probe.
Senatoarea Norica Nicolai. Altfel, România nu este nici pe departe singura țară pusă în cauză de raportul Dick Marty al Consiliului Europei.
Într-adevăr, 14 țări, între care România, sunt citate în raport, afirmându-se că au participat activ la operațiunile CIA sau le-au ignorat, dar cu bună știință. Și a precizat raportorul elvețian, aici nu avem decât o parte din adevăr. S-ar putea ca în viitor să fie implicate și mai multe țări. Cred că a apărut o dinamică a dezvăluirilor. Pe măsură ce descoperim noi elemente, tot mai mulți oameni sunt dispuși să vorbească. Este o evoluție pozitivă care mă face să afirm că sigur nu am atins punctul final al anchetei, declara raportorul elvețian. România și Polonia rămân printre țările bănuite că ar fi găzduit centre secrete de detenție ale CIA. Alte 7 state, între care și Macedonia, au acceptat ca suspecții care se aflau pe teritoriul lor să fie transportați în țări unde nu pot fi siguri de un tratament juridic corect. Pe acest traseu, descris de Dick Marty ca o pânză de păianjen, mai găsim Turcia și Ciprul, prezentate drept așa zise centre de triaj al suspecților, sau Irlanda, Portugalia și Grecia, bănuite că au jucat rolul de escale. Europarlamentarul olandez, doamna Katalin Buitenweg, declara Europei Libere că nu este deloc surprinsă de informațiile din raportul Marty. Și noi în Parlamentul European am deschis o anchetă care duce spre concluzii similare. Doamna Buitenweg este membru în Comisia de Investigație a Parlamentului European și afirmă că mai multe țări europene au violat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Trebuie să reacționez când există indicii serioase că drepturile omului au fost violate. Chiar dacă nu vedem un film care să documenteze aceste violări, indiciile sunt suficient de puternice. În unele cazuri avem și dovezi. Cu toate acestea, guvernele europene tac. Așa că se fac părtașe, prin tăcere în sine, la o violare a Convenției Drepturilor Omului, a declarat Europei Libere europarlamentara olandeză. Comentând raportul, premierul britanic Tony Blair a ținut să atragă atenția în Parlament că documentul nu aduce nicio informație nouă și că Parlamentul britanic a fost mereu ținut la curent de activitățile guvernului. La Varșovia, raportul Consiliului Europei a provocat o reacție mult mai dură. Premierul Marcinkiewicz a susținut că este vorba numai despre calomnii, fără nicio bază reală.
Nu toți comentatorii de presă apreciază raportul Comitetului Juridic și pentru Drepturile Omului, pentru unii din ei fiind o expresie a unei atitudini politice anti-americane. Traian Ungureanu, în continuare, și vă amintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Raportul încheiat de parlamentarul elvețian Dick Marty e un caz instructiv de ideologie împachetată în democrație. În ciuda tratamentului regal de care se bucură deja în presa de stânga și de opinia anti-americană din Europa de Vest, raportul e de fapt un document minor, e un ecou. El repetă sau parafrazează date și sugestii lansate încă din aprilie de un prim raport al Parlamentului European și de un alt raport al organizației Amnesty International. Ultima organizație s-a făcut de altfel remarcată recent ca posesoare a unei vehemente obsesii anti-americane. Traseul acestui scandal e de asemenea instructiv. El a început în noiembrie 2005, odată cu afirmațiile cotidianului american The Washington Post. Afirmațiile au trecut rapid în presa europeană și de acolo au evoluat în rapoarte și inițiative instituționale. Toate au însă două probleme. Mai întâi, ele reflectă o poziție anti-americană niciodată afirmată deschis și mereu drapată în îngrijorare pentru situația drepturilor omului. În al doilea rând, toate aceste rapoarte și campanii de presă sunt semnul unei indecizii patologice a conglomeratului european. Așa cum susține raportul Marty, numai puțin de 14 guverne europene, între care 6 membre ale Uniunii Europene, ar fi vinovate de colaborare cu serviciile secrete americane. Prin urmare, criticii acestor practici avansează ideea unei conspirații la care participă în secret guverne alese. Ideea încurajează astfel tot ce e mai irațional și mai periculos în sfera dezbaterii publice europene. În același timp, instituțiile europene, de la Parlamentele Naționale la Parlamentul European, denunță aceste presupuse acțiuni. Nu e o poziție de invidiat. Structurile politice europene încearcă un șpagat imposibil. Ele participă la acțiuni pe care le denunță apoi. În acest punct, un document ca raportul Marty își pierde sensul. Documentul admite că nu are probe definitive și recurge la citate din ziare sau la date oferite de Eurocontrol, Centrul de Supraveghere Aeriană European. În același timp, raportul se ferește însă să ia în seamă datele care nu-i convin. În primul rând, relatările de presă și declarațiile unor oficiali europeni care au dezvăluit existența unei întâlniri în 2003 la Atena între oficiali ai Uniunii Europene și ai serviciilor secrete americane. Întâlnirea s-ar fi soldat cu un acord de cooperare în problema suspecților de terorism. Acest acord explică ceea ce raportul Marty constată, dar se face că nu înțelege. Colaborarea oficială și deci neconspirativă între, de pildă, guvernele german, suedez, italian, cipriot, spaniol și serviciile secrete americane. Raportul Marty preferă practic să lase impresia unei conspirații acolo unde există o explicație rațională, dar neconvenabilă tendinței anti-americane. De aici și tratamentul special rezervat aliaților deschiși ai Statelor Unite, România și Polonia, acuzate direct de tăinuire de suspecți și organizare de centre de detenție. Amândouă țările sunt ținte ușoare, pentru că s-au declarat deschis parteneri ale Statelor Unite și au încălcat astfel consensul anti-american. Din fericire însă, raportul Marty nu va avea consecințe. Un document care admite că nu are probe nu poate deveni apoi baza unor decizii executive. Din acest punct de vedere, raportul nu a venit într-un moment dăunător și special ales pentru România și nu poate avea niciun efect asupra procesului de admitere a României în Uniunea Europeană. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După multe negocieri și discuții politice și politicianiste, guvernul a dezbătut în primă lectură proiectul de lege referitoare la declarațiile de avere, conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate ale demnitarilor. Ele urmează să fie controlate de noua instituție, Agenția Națională de Integritate. Să amintim că și dezbaterea publică a început, cum o arată un comunicat de presă semnat în comun de Fundația pentru o Societate Deschisă, Transparency International România și Centrul de Resurse Juridice.
Cele trei organizații semnalează ceea ce numesc concepte nedefinite sau formulări vagi, confuzii procedurale și prevederi ce ar constitui încălcări grave ale dreptului de apărare al persoanei. Ceea ce pare să lipsească din document sunt propunerile de formulări alternative la articolele de lege contestate. Mai mult de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Agenția de control a averilor demnitarilor face parte din pachetul de legi de luptă împotriva corupției la nivel înalt, iar cabinetul Tăriceanu a promis Uniunii Europene înființarea ei încă de acum un an. Practic, această agenție ar fi trebuit să apară ca pandant al legii privind declarațiile de avere și de interes ale demnitarilor. Ministrul Justiției a prezentat guvernului acum câteva luni proiectul de lege privind constituirea Agenției de Integritate, dar mai mulți miniștri s-au opus formulei propuse de Monica Macovei. Cel mai înverșunat opozant s-a dovedit a fi, potrivit spuselor ministrului Macovei, vicepremierul Marco Bello. Dar în subsidiar, mulți dintre politicienii arcului guvernamental nu văd cu ochi buni o astfel de instituție care ar urma să le verifice nu doar averile aflate pe numele lor, ci și cele trecute pe numele soțiilor sau ale copiilor minori. În plus, inspectorii Agenției de Integritate vor avea acces nelimitat la datele bancare, conturi și tranzacții, de îndată ce a fost declanșată procedura de control a averii unui demnitar. Societățile comerciale, private sau de stat vor fi de asemenea obligate să ofere la cererea agenției diverse documente legate de numele celor verificați. Aceștia pot fi funcționari publici, primari, judecători, procurori, miniștri sau parlamentari. Potrivit proiectului întocmit de Ministrul Justiției, inspectorii Agenției de Integritate vor avea la nevoie posibilitatea de a face și percheziții cu voia demnitarilor în cauză sau în cazul refuzului acestora cu acceptul unui judecător. În acest fel se vor putea evita pe viitor situațiile strânjenitoare de felul celor generate de fostul premier Adrian Năstase, care s-a opus percheziției cerute de procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție și care mai apoi s-a folosit de votul colegilor săi din Camera Deputaților pentru a bloca ancheta în cazul său. Rămâne însă de văzut cum se va armoniza această lege cu altele care oferă diverse grade de imunitate parlamentarilor. În cazul în care, în urma controlului, rezultă că o parte din averea unui demnitar sau unui funcționar public nu poate fi justificată, agenția va emite o decizie administrativă care va fi transmisă instituției în care lucrează persoana respectivă și care va fi obligată să o sancționeze disciplinar conform propriului statut. Dacă demnitarul sau funcționarul public va fi demis, el nu va mai putea ocupa o funcție publică în următorii 3 ani. Iar dacă inspectorul agenției consideră că averea nejustificată a fost obținută ca urmare a unor fapte penale, el va transmite actele pe care le-a întocmit la parchet pentru a fi folosite de procurori ca probe. Înființarea Agenției de Integritate va trece probabil cu greu prin Parlament și este posibil ca multe dintre prevederile care îi deranjează pe înalții demnitari să fie eliminate sub diverse pretexte. De aceea, soluția Monicăi Macovei de trecerea acestei legi prin asumarea răspunderii guvernului ar fi mult mai eficientă și ar putea elimina riscul ciuntiriei la dezbaterile parlamentare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Opoziția a depus în Senat o moțiune simplă contestând politica guvernamentală în domeniul sănătății. Situația acestui sector este departe de a fi roză, cum observă în opiniile sale săptămânale și colaboratorul nostru, profesorul Alexandru Călinescu.
A spune că sistemul sanitar se află în criză a devenit practic un pleonasm. Încercarea de reformă cea mai îndrăzneață este aceea plănuită de actualul ministru al sănătății, domnul Eugen Nicolaescu, numai că el a reușit, după toate aparențele, să ne mulțumească sau măcar să ne dumerească aproape pe toată lumea. Să vedem totuși care sunt faptele. În urmă cu câteva zile și-au încetat mandatul conducerile interimare ale spitalelor, numite în majoritate acum 6 luni. S-au instalat, dar nu peste tot, noi conduceri, multe în continuare interimare, întrucât vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de manager de spitale. Inițiativa ministrului pornește de la o constatare fără echivoc. Spitalele absorb cam 70% din bugetul sănătății, ceea ce este foarte mult, sensibil peste media din țările Uniunii Europene. Managerul de spital ar avea așadar, în primul rând, rolul de a gestiona eficient bugetul pentru a evita cheltuielile inutile. Obiectivul nu poate fi însă atins atâta vreme cât asigurările sociale nu funcționează cum trebuie. În momentul de față, bolnavii continuă să fie îngrijiți în condiții precare, obligați, de exemplu, să stea câte 2 în pat, ei mai trebuie de asemenea să-și aducă medicamentele de acasă. Multe spitale sunt apoi lipsite de aparatură modernă și performantă. Cât despre practicile binecunoscute, ele au rămas în vigoare întrucât salariile medicilor și ale personalului auxiliar sunt mai mult decât modeste. Medicii, asistentele și infirmerele primesc în bună tradiție românească, balcanică și comunistă, plocoane, fie în bani, fie în cadouri, cum ar fi inevitabile pachete de cafea sau cutii de ciocolată. În aceste condiții, dacă managerul va trebui să gestioneze sărăcia, există toate șansele ca situația să rămână neschimbată. A doua inițiativă a ministrului Nicolaescu vizează pensionarea medicilor la 57 de ani femeile și la 62 de ani bărbații. O inițiativă surprinzătoare și în răspăr cu tendința generală, care este de creștere a vârstei de pensionare. În jur de 2000 de medici riscă să fie afectați de această măsură. Printre ei sunt medici de familie, care au investit bani în cabinete medicale și care vor intra probabil în colaps financiar. Există suficienți medici tineri care îi pot înlocui pe cei pensionați? Însuși președintele Breslay, doctorul Mircea Cinteză, este sceptic în această privință. Ideea ministrului este probabil aceea de a-i stimula pe medicii tineri, pentru că și aici suntem în situație de criză. Facultățile de medicină, odinioară atât de râvnite de absolvenții de liceu, au ajuns să nu-și mai poată acoperi locurile de care dispun. Înregistrăm o lipsă cronică de interes pentru meseria de medic, de unde și o scădere drastică a nivelului studiilor de specialitate. Măsurile preconizate de ministrul Nicolaescu se doresc un pariu pentru viitor, cu riscul de a provoca, în momentul de față, derută și nemulțumire. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Crinescu.
Într-un interviu acordat agenției Mediafax, Daniel Morar, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, se declara mulțumit că, cel puțin, regulile după care se desfășoară lupta împotriva corupției sunt clare, relatează Radu Stănescu.
Morar se declară mulțumit de ce se întâmplă la DNA, de ritmul anchetelor, de calitatea actelor de sesizare, chiar dacă, spune el, este enorm de lucru. În acest moment, spune Morar, la DNA există aproximativ 900 de dosare la doar 120 de procurori. Referindu-se la conflictele de competență între DNA și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism, DICOT, de pe lângă parchetul general, Morar afirmă că, din punct de vedere legal, singurul care este abilitat să rezolve acest conflict de competențe este Procurorul General al României. Aceasta o face, spune el, în fiecare caz, în parte. Sunt multe dosare în care procurorii DNA și DICOT își declină reciproc competențele, iar procurorul general intervine și stabilește cui aparține aceasta. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sondajele de opinie arată că în acest moment rata de aprobare a președintelui George W. Bush este foarte, foarte redusă. Cu toate acestea, președintele Bush nu renunță la inițiative controversate, cum este ideea de legalizare a unor imigranți ilegali. Cum își folosește, dar în primul rând, cum și-a făcut președintele american capital politic? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a fost ales grație susținerii ample a conservatorilor americani, promotorii valorilor morale, adică dreapta creștină, dar și cei care consideră că intervenția statului în economia special trebuie să fie minimă. Atunci când a câștigat pentru a doua oară Casa Albă, a devenit clar că baza sa electorală l-a sprijinit pe Bush fără să pună prea multe întrebări. Asta în ciuda faptului că existau argumente pentru a strecura îndoiala. Se poate spune că la acel moment, și nu după primele alegeri contestate și controversate, președintele Bush avea capital politic.
Și ce încearcă acum să facă cu el?
În multe astfel de cazuri, în democrațiile occidentale, politicienii cu capital politic lansează câte o temă curajoasă de dezbatere, prin care se poate spune populației, ați avut încredere în mine, m-ați ales, acum urmați-mă. Așa a spus Ronald Reagan atunci când a schimbat radical atitudinea față de Uniunea Sovietică. Așa a procedat Bill Clinton atunci când a propus serii o nouă manieră de rezolvare a problemei ajutoarelor sociale. Așa face acum George W. Bush în chestiunea imigrației. Toți acești lideri identifică câte o chestiune pe care o consideră majoră și sunt dispuși să își cheltuiască capitalul politic pentru o vedea abordată satisfăcător.
Ideea de a vorbi despre capital politic s-a fost sugerată, îmi spuneai, înainte de o împrejurare anume din România.
Da. Faptul că, după regretabilele incidente de sâmbătă de la manifestația comunității homosexuale, care au inclus violență, marșuri cu accente homofobe și rasiste, propagandă legionară și slogane defăimătoare, niciun lider politic din România nu a condamnat cele întâmplate, încercând să ofere un cadru civilizat și non-violent acestei dezbateri publice care, evident, a degenerat. De ce nu au făcut-o nici președintele Băsescu, nici premierul Tăriceanu și nici liderii opoziției este lesne de înțeles. Un astfel de gest prezintă un risc politic în condițiile în care drepturile homosexualilor nu-ți aduc beneficii electorale, poate chiar dimpotrivă, și nici binecuvântarea Bisericii Ortodoxe. Dar nici un exemplu american a de pronunțat pentru legalizarea unora dintre imigranti ilegali și pentru programe destinate unor lucrători temporari care să poată deveni cetățeni, nu-l fac simpatic pe președintele Bush, unei mari părți a bazei sale conservatoare.
Argumentul ar fi că trebuie identificată câte o problemă și rezolvată, indiferent de consecințele politice, că nu se poate guverna, de fapt, cu ochii la sondajele de opinie sau spunând oamenilor numai ce vor să audă.
Rasismul, homofobia și riscul unor acte de violență există în România la dimensiuni alarmante și reprezintă pericole majore pentru sănătatea socială. Să privim doar către stadioane, devenite în ultima vreme un focar al extremismului radical, în mai toate formele sale, încurajat de lideri care doar sportivi nu se pot numi. Prea puțin lideri politici se arată cu adevărat alarmați. Așa cum după actele dezonorante de sâmbătă, nici președintele și nici premierul nu au considerat adecvat să explice populației că nu așa se rezolvă controversa într-o democrație reală și stabilă. Nu aruncând cu pietre, nu cu pumnul, nu cu piciorul, nu cu insulte și expresii mitocănești și degradante și nu reînviind mituri politice care au făcut atât de mult rău țări. Tepidul de inițiativă creat de absența domnilor Băsescu, Tăriceanu, Joană și alții profită cei care văd în aceste incidente un prilej de a prelua inițiativa politică și de a atrage sprijin popular pentru uri dintre cele mai diverse, de la homofobie, la antisemitism, la xenofobie, la ostilitatea față de valorii de modernități. Să nu fie asta o chestiune care merită atenția autorităților?
Tema homosexualității este oricum o problemă delicată și în România, dar și în Statele Unite.
Da, aici nu despre homosexualitate este vorba și nu așteptam ca președintele să ne spună ce crede despre homosexuali. Despre dialogul public și despre relațiile dintre oameni, civilizate sau nu, este vorba. Îți poți cheltui capitalul politic în fel și chip. Poți spune că oamenii te iubesc oricum și te voi ierta dacă bei un pahar cu Gigi Becali, indiferent ce reprezintă acesta ca simbol public. Sau îți poți spune că oamenii te iubesc oricum și te vor urma chiar dacă, în numele decenței și în numele interesului național, vei folosi prilejul incidentelor de sâmbătă pentru a contracara energic becarizarea țării pe care o conduci.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Din Rusia se anunța că fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și un partener al său au cumpărat 49% din acțiunile ziarului independent Novaya Gazeta pentru a-i păstra independența. Gorbaciov a anunțat el însuși achiziția la Congresul Anual al Asociației Mondiale a Ziariștilor, într-un context în care s-au formulat numeroase critici la adresa președintelui Putin și a manierei în care Kremlinul își impune controlul prin întreprinderi intermediare aliate asupra presei ruse. Oana Serafim.
În discursul său la conferința Asociației Mondiale a Presei, președintele Rusiei Vladimir Putin a subliniat că există 53.000 de publicații în Rusia și că ar fi imposibil ca ele să fie controlate de Kremlin. Ce a uitat președintele Putin este că majoritatea acestora sunt ziare de divertisment și Kremlinul nu are niciun interes să le controleze, spune președintele Uniunii Ziariștilor Ruși, Igor Iacovenko, citat de Moscow Times. În ceea ce privește implicarea guvernului în ziarele de calitate și cu preocupări politice, este evidentă, consideră Iacovenko. Ziarul Moscow Times trece în revistă câteva momente recente care au dus la această situație în presa rusă. În 2001, compania Gazprom prelua controlul asupra ziarului Sevodnia, cea mai importantă publicație a companiei Media Most, condusă atunci de Vladimir Gusinski. Editorialiștii au fost concediați și ziarul a abandonat jurnalismul de investigație. În 2002, Obșchaya Gazeta, o respectată publicație liberală, a fost preluată de un magnat din Sankt Petersburg și a dispărut discret. Recent, Moscovske Novosti și Novie Izvestia, două cotidiane influente, și-au schimbat patronii și au adoptat o altă linie editorială, infotainment. Komsomolskaya Pravda pare să aibă aceeași soartă, cumpărătorul interesat fiind tot Gazprom Media. La toate aceste publicații, noii patroni au modificat linia editorială, transformându-le din ce în ce mai mult în ziare bulevardiere și a apărut un exod al jurnaliștilor și editorilor independenți. William Dunkerley, expert american în domeniul media și care a prezentat la Moscova un studiu intitulat Piața media rusească, consideră implicarea companiei Gazprom în domeniul media drept dăunătoare. Alexei Pankin, analist independent și fost editor al paginii de opinii din Izvestia, susține că proprietarii ziarelor au o idee distorsionată de ceea ce ar dori să afle cititorii. În opinia sa, există în Moscova suficient de mulți oameni inteligenți care să dorească să citească și altceva decât tabloide. Evgenia Albaț, jurnalistă la postul de radio Echo Moscovei și care a lucrat și pentru Izvestia în anii 90, spune că în perioada imediat următoare anului 1989, jurnaliștii ruși puteau să scrie orice. Acum însă, când trebuie să scrie știri politice, o fac cu mare grijă. Și este imposibil să se mai facă jurnalism de investigație, pentru că agențiile guvernamentale nu sunt dispuse să dea acces la aproape nicio informație. Cu această afirmație se încheie articolul din Moscow Times.
Aici se încheie și ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Ileana Breitenstein și Victor Eschenazi Moroșan, împreună cu toți cei care au colaborat la acest program, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă reamintesc că puteți asculta la orele 21 ora Moldovei.